รมะนะเราเห็นธรรมะเนี่ยคือธรรมะเนี่ยเขาให้เห็นอะไรนะเห็นอะไรที่บอกว่าเห็นแล้วเป็นธรรมะนะก็เรียกว่าเห็นขันธ์ 5เพราะว่าทุกข์ทั้งหมดเนี่ยที่เราจะออกเนี่ยมาจากอุปทานขันธ์ 5นะที่เราสวดมนต์สวดมนต์เช้านะที่บอกว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ 5เป็นทุกข์นะก็เรียกว่าเราทุกคนเนี่ยมีอุปทานขันธ์ 5อยู่แล้วการเห็นขันธ์ 5เราชื่อว่าการเห็นธรรมะแล้วเราทำลายอุปทานนั้นเสียทุกนั้นก็ดับอันนี้คือครับนี่คือกระบวนการของการดับทุกนั้นการดับทุกเนี่ยถามว่าเราเห็นอะไรเราต้องเห็นขันธ์ 5นะเห็นขันธ์ 5แล้วทำลายอุปทานขันธ์ 5 เราจึงชื่อว่าเห็นธรรมะนะแล้วก็พ้นทุกข์ได้ก็คือการทำลายอุปทานขันธ์ 5ได้ทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองประพฤติปฏิบัติธรรมไปก็ไม่รู้จุดหมายว่าปฏิบัติไปเพื่อจะเห็นอะไรนะการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีอยู่สองแง่นะแง่หนึ่งเนี่ยคือนักประพฤติปฏิบัติธรรมนักกรรมฐานจะมุ่งหวังว่าเราจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตสงบเพื่อความสงบนะเป็นที่ตั้งทำยังไงก็ได้ให้จิตสงบนะอันนี้จึงเรียกว่าเขาจะไม่มองอะไรเลยเขาจะไม่สนใจอะไรขอให้จิตสงบเขาพอใจละทีนี้เมื่อคนนั่งตั้งโพธิ์ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มองอะไรทั้งสิ้นเขาก็จะมองว่ายังไงก็แล้วแต่ให้จิตสงบเขาก็พอใจแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่ได้หวังว่าจะสงบหรือไม่สงบก็ช่างเถิดแต่ทำยังไงนะกิเลสจะหมดเห็นไหมตั้งกิเลสไว้ทำยังไงก็ได้ให้กิเลสมันหมดอะสงบหมดแล้วจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่ใช่เรื่องปัญหาที่เราจะต้องมาว่างหวังว่าจะสงบหรือไม่สงบหวังว่ากิเลสเราจะหมดนะเราพอใจแล้วนะแสดงว่าคนตั้งความหวังนี้ไม่เหมือนกันละตั้งความหมายไว้ตั้งจุดหมายไว้ไม่เหมือนกันแล้วรู้ไหมว่ากิเลสหมดเนี่ยกิเลสมาจากไหนแล้วมันก็จะโยงไปที่ว่ามาจากอุปทานขันธ์ 5นะโยงไปทางโน้นกิเลสทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากอุปทานขันธ์ 5นั่นเองแสดงว่าเราจะให้กิเลสหมดเนี่ยเราจะต้องไปเห็นขันธ์ 5แล้วก็ไปทำลายอุปทานเมื่อทำลายอุปทานนั้นกิเลสก็จะหมดไปมันซับซ้อนตรงนี้นะกิเลสเนี่ยมันมีเบื้องหลังอีกทีก็คือการที่เรามายึดมั่นขันธ์ 5แล้วก็ต้องทำลายอุปทานยึดมั่นนั้นเสียกิเลสนั้นก็จะดับไปคนเหล่านี้เนี่ยหวังว่าการประพฤติปฏิบัติจะมาแก้ปัญหาเรื่องว่าเราจะต้องทำลายอุปทานขันธ์ 5เพื่อให้กิเลสเราหมดไปแสดงว่าคนสองคนนี้ตั้งความหวังไม่เหมือนกันนะตั้งความหมายไม่เหมือนกันนะแต่รู้ไหมว่าเมื่อเราทำลายอุปทานขันธ์ 5ได้กิเลสเราหมดจิตเราก็สงบเลยกายว่าสงบ มีก็ช่างไม่มีก็ช่างกลายว่ามีขึ้นมาได้สงบมากด้วยสงบกว่าสงบอย่างอื่นเลยกลายว่าความสงบนั้นไม่ได้ตั้งความหวังแต่มาเองในเมื่อกิเลสนั้นดับลงไปเหมือนเราดับไฟความเย็นไม่ต้องวิ่งหาและความเย็นก็จะตามมาเองเห็นไหมเพียงแต่เราดับไฟฉะนั้นเราจะมุ่งความหวังว่าจงมีความเย็นขึ้นมาเถิดหรือไม่มีก็ไม่ได้สนใจเพียงว่าเราจะดับไฟเท่านั้นนะเมื่อดับไฟได้นะไฟคือราคะโทสะโมหะความเย็นนั้นจะตั้งความหวังว่ามีหรือไม่ก็ตามนะความเย็นก็จะมาเองเพราะไฟมันร้อนเมื่อดับร้อนแล้วเย็นก็ไม่ต้องถามหาเขาจะมาของเขาเองกลายเป็นว่าคนที่ละกิเลสได้เขาจะตั้งความหวังว่าจิตสงบหรือไม่สงบก็ตามแต่ความสงบก็มาเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าได้ทั้งความสงบได้ทั้งละกิเลสได้สองอย่างแต่เอาตัวละกิเลสเป็นเป้าหมายแต่ความเย็นนั้นความดับนั้นเป็นสิ่งที่พลอยได้อันนี้ก็เป็นเรื่องว่าคนเราทุกคนเนี่ยนะมีความเห็นมีความคิดในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นต่างกันจึงทำให้คนเข้าใจธรรมะหลากหลายนะทีนี้การจะให้การประพฤติปฏิบัตินั้นถูกต้องเนี่ยก็มุ่งตรงไหนเราต้องมุ่งเรื่องกิเลสของเราว่าทำยังไงกิเลสของเรานั้นจะหมดลงดับลงแล้วความสงบก็จะมาเองถ้าเราละกิเลสได้เหมือนคนป่วยไข้ทำยังไงจะให้การป่วยการไข้เราหายลงเมื่อหายเมื่อไหร่เนี่ยความสบายก็ไม่ต้องถามหาและเขาจะมาของเขาเองแสดงว่าเราทำลายความป่วยไข้ได้ความสบายก็มาเองนะความสบายนั้นเราไม่จะต้องการหรือไม่ต้องการก็ช่างเถอะขอให้ป่วยเราหายก็แล้วกันนะแต่ขั้นป่วยหายความสบายจะมาหรือไม่มาก็ช่างเถอะแต่ก็มาเองเห็นไหมว่าคนป่วยไข้เนี่ยความสบายก็จะมาเองถ้าเราทำลายความป่วยไข้นั้นได้เสียเราจะตั้งความหวังว่าเราคงจะสบายหรือไม่ตั้งก็ได้ความสบายก็มาเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเราให้การประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เรามาดูซิว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อสงบแต่ไม่เน้นเรื่องละกิเลสว่ากิเลสจะมีหรือไม่มีข้าไม่สนละข้าขอสงบเท่านั้นแหละนะข้าก็พอใจแล้วนะเป็นยังไงก็คือคนเหล่านี้ก็คือมาฝึกสมาธินั่นเองนะมาฝึกสมาธินั่นเองเมื่อมาฝึกสมาธิแล้วเนี่ยเขาคิดว่าวันวันหนึ่งมันวุ่นวายเราจะนั่งสมาธิเพื่อจิตเราสงบบ้างขอให้จิตได้สงบสักหน่อยเราก็พอใจแล้วนะเขาพยายามจะทบทำจิตนั้นให้สงบลงด้วยวิธีการนั่งสมาธิเขาก็พยายามนั่งไปเพื่อให้จิตนั้นสงบลงไปเมื่อจิตนั้นสงบลงไปเนี่ยเขาได้พักใจนะพักผ่อนใจหนีความวุ่นวายมาใจก็สงบลงการสงบนั้นเขาถือว่านั่นคือการบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะหลังจากสงบแล้วอิ่มตัวพอเขาก็ออกจากความสงบนั้นมาสู้กับชีวิตประจำวันใหม่นะเขาไม่สนใจหรอกว่ากิเลสจะหมดหรือไม่หมดไม่สนใจขอให้ได้สงบบ้างเขาถือว่านั่นคือการบรรลุเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ก็คือเวลาทำสมาธิจิตก็สงบลงออกมาก็เที่ยวทั้งวันอย่างเงี้ยนะแล้วเที่ยวไปเนี่ยกิเลสก็มีเยอะแยะไปหมดเลย แต่เย็นๆก็มานั่งสมาธิซะหน่อยเพื่อให้จิตนั้นสงบลงวนอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้เขาเรียกว่าเขาขอแค่นี้นะส่วนกิเลสนั้นละไม่ได้นะก็นี่ก็คือการทำสมาธิก็เหมือนว่าเหนื่อยนักก็พักก่อนเหมือนเราทำงานเหนื่อยก็ขอได้พักก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ก็ทำต่อนะเหมือนเราทำงานทั้งวันกลางคืนก็มานอนพักก่อนแต่เช้าก็ทำต่อทำไปถึงเย็นมันเหนื่อยก็กลางคืนก็มาพักไปสับกันไปสับกันมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเขาต้องการแค่นั้นเราจะถือว่าคนนี้ปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์นั้นเขาไม่ได้หวังพ้นทุกข์เขาหวังเรื่องความสงบเขาไม่ได้หวังเรื่องละกิเลสเขาหวังว่าขอให้จิตได้สงบบ้างเพื่อจะเป็นการพักผ่อนของจิตที่มันเหนื่อยมาทั้งวันนะอันนี้แหละจึงว่าคนที่ทำสมาธินั้นเขาหวังแค่นั้นเขาก็จะเอาเท่านั้นเราจะเอามาตรฐานนี้มาเป็นว่าคนปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ไม่ได้เขาปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตเขาเนี่ยได้สบายขึ้นบ้างเท่านั้นเองนะอันนี้คือความหมายหนึ่งของนักประพฤติปฏิบัติธรรมนะเวลาออกมาจิตเขาก็เที่ยวไปเขาก็ตามรู้ดูความไปเรื่อยๆดูจิตไปนะนะวันเย็นก็เอามานิ่งซะหน่อยอย่างเงี้ยมันก็วนไปวนมาแต่กิเลสละไม่ได้นะเพราะเขาไม่ได้หวังว่าละกิเลสนะแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่ากิเลสนั้นตัวยังไงเขาไม่รู้แต่ว่าจิตมันคิดนึกของมันไปนะแต่ทีนี้คนประเภทที่สองเนี่ยเขาเห็นว่าเราจะทำความสงบแค่นั้นเราไม่พออ้าวคนแรกพอคนที่สองบอกว่าแค่นั้นเราไม่พอเราอยากได้มากกว่านั้นเราอยากจะให้จิตเราสงบแล้วสงบเลยเราจะไม่ให้จิตของเรานั้นเที่ยวต่อไปรู้สึกว่ามันวุ่นวายนะแล้วเราก็ประเมินดูแล้วอายุเราเนี่ยเราไปถึงวันตายได้อะไรมาก็ไม่ได้อะไรนะหมายถึงว่าเราทำอะไรทั้งหมดก็ทิ้งไปในโลกหมดเราไปแต่ตัวเราไม่ได้อะไรไปแล้วเราจะไปคิดอะไรนักหนานะวันหนึ่งเราก็ต้องตายข้างหน้าเราก็ไม่ได้อะไรทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะไปคิดอะไรมากมายนะความคิดเป็นความทุกข์นะเราอยากจะให้จิตของเรานั้นสงบเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็ไม่เที่ยวก็สงบเราถือว่านั่นคือเป้าหมายของเราแต่เราที่ไม่สงบนั้นน่ะเพราะเรายังไม่เอากิเลสออกกิเลสกับความคิดจิตออกข้างนอกนั้นอันเดียวกันเขาเห็นว่าการไปของจิตการเที่ยวของจิตนั้นเป็นกิเลสทั้งหมดแต่คนแรกเนี่ยไม่เห็นว่ามันจะเป็นกิเลสตรงไหนนะแสดงว่ามีกิเลสแต่ไม่เห็นกิเลสของตนนั่นเองคนประเภทที่สองนั้นเห็นว่าการไปของจิตนั้นไปเพราะเรามีกิเลสถ้ากิเลสเราหมดจิตก็คงไม่ไปจิตก็คงหยุดได้นี่ก็คือว่าคนประเภทที่สองมองลึกกว่าคนประเภทแรกแล้วต้องการที่สูงกว่าคนประเภทแรกคนประเภทแรกเนี่ยเขาได้แค่นั้นเขาพอใจคนที่สองไม่พอใจอยากจะได้มากกว่านั้นนะเหมือนคนหาเงินนั่นแหละหาเงินได้สักแสนสักล้านก็พอใจแล้วนะมันก็พอใจแต่อีกคนหนึ่งไม่พอหรอก10ล้าน100ล้านพันล้านไปเลยมันถึงจะพอใจนะอย่างเงี้ยมันต้องการคนละระดับกันนะเรามีอยู่มีกินขอให้พอมีอยู่ก็พอแล้วเนี่ยก็บางคนก็พอแค่นั้นบางคนก็ไม่พอก็เลยว่าทำให้มาตรฐานของการประพฤติปฏิบัตินั้นต่างกันไปคนที่บอกว่าอยากจะละกิเลสแล้วเขามองว่ากิเลสทั้งหมดก็คือความคิดนึกที่เราคิดไม่รู้จักจบสักสิ้นนี่เองคือกิเลสของคนเรา แสดงว่ากิเลสของคนเหล่านั้นก็คือความคิดนะความคิดของเรานั่นเองคือกิเลสนะคนประเภทแรกกันคิดก็ช่างเถอะขอให้ได้นานๆสงบทีก็พอใจแล้วนะออกบางจะคิดอะไรก็ไม่ว่ากันแต่คนที่สองเนี่ยไม่อยากให้คิดเพราะมันวุ่นวายก็เลยทำให้เห็นว่าเขาจะมองสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าใหญ่กว่ามากไปกว่านะก็คือว่าเขาจะทำยังไงให้เกิดความสงบทุกยิ่งทุกอย่างทุกที่ทุกทางก็หมายถึงว่าเข้าสมาธิก็สงบไม่ใช่ว่าสงบตอนเข้าอย่างเดียวตอนออกมาก็ต้องสงบด้วยก็อยากจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้เขาจะทำอย่างไรให้มันเป็นอย่างนั้นได้นะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็แบ่งจิตเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งที่จิตสงบลงไปนั้นดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขอะไรส่วนที่จิตออกมาจากความสงบแล้วมันวุ่นวายมันคิดโน่นคิดนี่มันเยอะแยะเขาจะต้องแก้ไขตรงนี้แสดงว่าส่วนแรกไม่ต้องแก้ส่วนหลังต้องแก้เขาก็ไม่ได้แก้ทั้งหมดนะเขาแก้ส่วนที่มันเสียหายส่วนที่ดีไม่ต้องแก้เราเห็นไหมว่าตอนที่เราเข้าสมาธิจิตมันดีอยู่แล้วสงบไม่ต้องแก้อะไรนะตอนที่ออกมาเนี่ยมันไม่สงบมันวุ่นวายเขาจะต้องแก้ส่วนหลังนี้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าจะไปแก้ทุกอย่างก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราจะแก้อย่างไหนที่มันไม่ดีเราจะแก้ตรงนั้นก่อนแล้วตอนอื่นก่อนตรงนี้แก้เสร็จแล้วค่อยว่ากันตอนอื่นไปนะตอนนี้เนี่ยจิตที่ออกนอกมาเนี่ย จิตที่มันออกจากสมาธิมาเนี่ยมันไม่สงบเราจะแก้อย่างไรนะการจะแก้นั้นเขาก็ด่าอาศัยคำสอนพุทธเจ้านั่นแหละว่าพุทธเจ้ากล่าวเรื่องนี้ว่าอย่างไรเพราะอะไรเราจึงอาศัยคำสอนพุทธเจ้าเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านหาวิธีออกเรื่องนี้แล้วเพราะพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็ปัญหานี้พุทธเจ้าแก้ไขได้แล้วเราจำเป็นจะต้องเอาคำสอนของท่านมาแก้อย่างที่ท่านแก้ของท่านเราก็นำความรู้นั่นแหละมาแก้ของเราจึงว่าเราต้องอาศัยคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเราถึงจะเป็นผู้แก้ไขนั้นได้นะเราจะลำพังแก้ไขด้วยตัวเองเราไม่ได้แน่เราจะต้องแก้ไขด้วยการที่เราต้องอาศัยคำสอนพุทธเจ้าทีนี้พุทธเจ้าเนี่ยกล่าวว่าอย่างไรนะพุทธเจ้าพ้นทุกได้อย่างไรพุทธเจ้าแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะก็กล่าวเมื่อกี้ว่าทุกทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมาจากอุปทานขันธ์ห้านะอุปทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นพุทธเจ้ากล่าวอย่างนั้นว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ห้านั่นแหละเป็นทุกข์พุทธเจ้ากล่าวเรื่องว่าอุปทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์แล้วก็เป็นกิเลสด้วยเพราะมาจากอุปทานทีนี้คำว่าอุปทานขันธ์ห้าเนี่ยทำอะไรทำให้เกิดอุปทานอุปทานเกิดแต่สิ่งไรนะอุปทานเกิดแต่สิ่งที่รักเรารักสิ่งใดอุปทานก็จะเกิดในสิ่งที่รักนั่นแหละนะท่านยกตัวอย่างว่าหนุ่มก็ดีสาวก็ดีเป็นผู้รักใคร่กันนะเสน่หากันวันอื่นมาเห็นคนรักของตนนั้นไปกระซิบกระซี้คนอื่นอยู่คนนั้นก็ต้องเสียใจนะว่า คนรักของตนไปกระซิบกระซี้คนอื่นคนนั้นก็เป็นผู้มีความโกรธขึ้นมานะเพราะเขายึดมั่นว่านั่นเป็นคนรักของตนนะเขาก็จะแสดงอาการมากมายกายกองออกมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าเมื่อเรารักสิ่งใดเราก็ยึดมั่นสิ่งนั้นถ้าสิ่งนั้นเป็นไปอย่างอื่นที่เราต้องการเราก็ย่อมเสียใจกับสิ่งนั้นเราเห็นไหมว่าการที่จะมีอุปทานเนี่ยเกิดแต่สิ่งที่เรารักเท่านั้นนะคราวนี้ว่าอุปทานขันห้าเนี่ยมาจากการที่ว่าคำว่าอุปทานมาจากสิ่งที่เรารักทีนี้เรามาดูที่ว่าถ้าไม่มีอุปทานก็จะไม่มีคำว่าทุกข์เลยเช่นว่าหญิงชายเนี่ยเป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นคู่รักกันนะวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อนของเรานั้นไปกระซิบกระซี้กับใครอื่นเขาจะเสียใจไหมเขาก็ไม่เสียใจนะเพราะเขาเป็นแค่เพื่อนเขาไม่ได้เป็นคู่รักบางทีอาจจะหยอกล้อกันไปตามภาษาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปแทนที่ว่าเขาจะโกรธเขาก็ไม่ได้โกรธเพราะอะไรเพราะไม่ใช่เป็นที่รักแต่เป็นแค่ฐานะเพื่อนกันอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราไม่รักกันเป็นรักกันแค่เพื่อนถึงคนนั้นจะเป็นอื่นไปก็ไม่ได้เสียใจอะไรนะอันนี้ก็แสดงว่าความรักไม่มีที่ไหนอุปทานก็จะไม่มีที่นั่นอุปทานไม่มีที่ไหนความรักก็จะไม่มีที่นั่นนะเราจะค้นหาว่าอุปทานขันธ์5นั้นมาจากอะไรมาจากสิ่งที่เรารักพุทธเจ้ากล่าวว่าอย่างนั้นสมัยหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลกับพระนางมาริกานะว่าพระนางมาริกาถามว่าอะไรเป็นที่รักอย่างยิ่งนะพระเจ้าปิยสนก็ถามเหมือนกันว่าอะไรเป็นที่รักของนางนางก็บอกว่าคนทุกคนน่ะรักตัวเองทั้งนั้นแหละตนนั่นแหละเป็นที่รักของตนรักอื่นเสมอตนไม่มีหรอกนะก็เลยนำเรื่องนี้ไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รับรองว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีความรักอยู่แล้วแต่ที่รักมากที่สุดก็คือรักตัวเองส่วนรักคนอื่นนั้นเป็นรองมานะแสดงว่าเราทุกคนเนี่ยเราถามตัวเองว่าในโลกนี้เรารักอะไรเรารักอะไรมากที่สุดเท่ากับว่าเราก็ตอบได้ว่าเรารักตัวของเราเองมากที่สุดในโลกทุกคนก็รักตัวเองทั้งนั้นการรักตัวเองนี่แหละเป็นที่มาของอุปทานขันธ์5คำว่าตัวเองนั้นมีอะไรมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนะอุปทานนั้นก็คือรักรูปรักเวทนารักสัญญารักสังขารรักวิญญาณนั่นเองแสดงว่าเราทุกคนนั้นรักตัวเองมากที่สุดกลายเป็นที่มาของอุปทานขันธ์5แล้วในขันธ์ทั้ง5นั่นแหละรูปก็ดีนะรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เรียกว่าฝ่ายนามรูปฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าฝ่ายวิญญาณนะนามรูปเป็นอย่างไรนามรูปนั้นก็คือว่ากายของเรานั้นเรียกว่ารูปจิตที่อาศัยกายนั้นเรียกว่านามนะนี่คือฝ่ายหนึ่งนะจิตกับตัวรู้ของเราอยู่ในจิตร่างกายกับตัวรู้ของเราที่อยู่ด้วยกันเรียกว่าจิตนั้นก็คือนามนะร่างกายก็คือรูปแล้วฝ่ายหนึ่งก็คือว่าจิตของเราส่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจส่งไปแล้วเนี่ยตาของเราเป็นจักขุวิญญาณนะหูโสตคานะชิวหากายะมโนเป็นฝ่ายของวิญญาณ เมื่อจิตของเราออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยเป็นเวทนาบ้างเป็นสัญญาบ้างเป็นสังขารบ้างเป็นวิญญาณบ้างฝ่ายนี้เนี่ยเป็นฝ่ายวิญญาณนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นฝ่ายวิญญาณแล้วสองอย่างนี้เนี่ยอาศัยกันและกันจึงเกิดทำให้เกิดการเป็นขันห้านะเป็นขันห้าของเรานะอยู่ร่วมกันก็หมายถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยมีกายกับใจแล้วขณะที่เรามีกายกับใจแล้วเนี่ยใจของเราก็วิ่งไปทางหูทางตาเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวันก็คิดโน่นคิดนี่ไปนั่นคือชีวิตของเราชีวิตหนึ่งแล้วเราก็มีความรักตัวเองมากที่สุดความรักนั้นเป็นอุปทานถ้าเราจะทำลายอุปทานนั้นเสียจะทำยังไงก็คืออาศัยอริยมรรคนะทางเส้นใหม่นะทางเส้นใหม่ของเราก็คือการเดินทางของมรรคซึ่งพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอาศัยแล้วเดินทางเส้นนี้ไปเมื่อการเดินทางเส้นนี้ไปจึงไปพบสิ่งที่อุปทานขันห้านั้นนะแล้วก็สามารถจะทำลายได้นะทำลายอุปทานขันห้าได้แล้วขันห้าเหล่านั้นเนี่ยถูกทำลายเป็นอุปทานขันห้าแล้วเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยทุกข์นั้นก็ดับกิเลสทั้งหมดก็หมดลงนั่นคือความดับทุกข์นะฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนเนี่ยเราจะต้องเห็นขันห้าก่อนเราจึงจะทำลายอุปทานขันห้าได้ถ้าเราไม่เห็นขันห้าเราก็จะทำลายไม่ได้นะขันห้านี้เห็นอะไรก่อนนะต้องเห็นรูปก่อนนะมันเป็นข้อแรกส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเราค่อยเห็นทีกันทีหลังนะเราต้องเห็นรูปนี้ก่อนรูปก็คือว่าร่างกายนี้ทุกคนเกิดมามีร่างกายแต่ไม่เคยเห็นกายไม่เห็นตัวเองเลยนั่นเองเราเกิดมาแต่เราไม่เคยเห็นตัวเองเลยเป็นยังไงก็หมายถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามัวแต่เอาจิตของเราไปคิดถึงผู้อื่นจนลืมตัวเองว่าตัวเองเป็นอย่างไรจนไม่มีเวลาที่จะมาเห็นตัวเองได้เลยวันมีแต่เวลาที่จะไปเห็นแต่คนอื่นตาเห็นอะไรก็จำเข้ามาไว้ในใจเราหูได้ยินอะไรก็จำมาไว้หมดเลยจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจไปได้รู้อารมณ์อะไรก็มาจำไว้หมดเลยเราไปเห็นอะไรได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เก็บมาไว้แล้วก็เอามาคิดในประจำวันเราจนลืมไปว่าตัวเองเป็นอะไรจนไม่มีเวลามองตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรเป็นใครมาจากไหนแสดงว่าเราเกิดมาทั้งทีนั้นมัวแต่ใส่ใจคนอื่นจนลืมตัวเองไม่เคยมองเลยเป็นที่มาของการที่เราไม่เห็นตัวเองเรากับตัวเองห่างเหินกันมากเราจึงว่าไม่เห็นขันห้านั่นเองทีนี้มรรคเนี่ยจะเป็นทางที่เราจะต้องมาเห็นตัวเองเพราะเราเกิดมาทั้งทีเรามัวแต่ใส่ใจที่จะไปเห็นคนอื่นจนลืมตัวเองมันใช่หรือนะเกิดมาทั้งทีเราทำไมไม่มองตัวเองและให้ได้ทำไมต้องไปมองคนอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะว่าเราจำเป็นจะต้องมองตัวเองเห็นตัวเองให้ได้ก็เลยเป็นทางใหม่ทางเก่ามัวแต่ใส่ใจคนอื่นทางใหม่ให้มาใส่ใจตัวเองนั่นเองนะก็กลายเป็นว่าทางใหม่นี่เรียกว่ามรรคซึ่งมรรคเนี่ยจะเป็นทางที่เราจะต้อง มาสนใจในตัวเองให้ได้เรามัวแต่ใส่ใจคนอื่นตลอดจนลืมตัวเองเป็นทางผิดเราเกิดมาทั้งทีเราจะใส่ใจคนอื่นยันตายหรือไม่ใส่ใจตัวเองหรือนะแสดงว่าคนเหล่านี้เนี่ยมองถึงว่าชีวิตประจำวันของเรานั้นเดินทางผิดมาตลอดนะวันวันหนึ่งจะมัวจะเอาคนอื่นมาคิดจนลืมตัวเองนั่นเองเมื่อลืมตัวเองก็ลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายอันเดียวกันนะลืมตัวเองก็ลืมแก่เกิดมาแล้วนี่แต่ที่จะแก่ข้างหน้าจะเจ็บข้างหน้าจะตายข้างหน้านั้นลืมหมดเลยนี่แสดงว่าเราทุกคนลืมตัวเองเราลืมตัวเองเห็นแต่คนอื่นจนลืมตัวเองทีนี้เราจะเดินทางใหม่ขึ้นมาด้วยอริยมรรคนี้ในเมื่อพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีได้เดินทางใหม่มาได้เดินทางใหม่นะก็คือว่าวันวันหนึ่งเราจะใส่ใจในการที่จะมองตัวเองอยู่เสมอทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนเราจะทำให้เรามองตัวเองแล้วก็พยายามให้เห็นตัวเองให้ได้เพราะอะไรเพราะทีคนอื่นยังเห็นได้ทีเราก็ต้องเห็นได้เราเชื่ออย่างนั้นนะทีคนอื่นอยู่ใกล้ๆเราจะนึกเห็นเขาได้ทีเราใกล้ๆจะไม่เห็นได้อย่างไรนะต้องเห็นได้นะเห็นแล้วนั่นแหละเราจะทำลายอุปทานขันห้าได้การเห็นนั่นแหละเขาเรียกว่าทำให้แจ้งเพราะตอนนี้เนี่ยหลับตามันมืดหมดเลยไม่แจ้งนะแสดงว่าการทำกรรมฐานเนี่ยไม่ได้หวังที่จะสงบอย่างเดียวเราจะต้องมารู้ขันห้าแล้วก็มาทำให้แจ้งขันห้าด้วยไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ๆก็มานั่งให้สงบแล้วก็เลิกกันแค่นั้นเลยไม่ใช่ไม่มากกว่านั้นอีกนี่เองจึงว่าธรรมะจึงเป็นของยากที่เราไม่ใช่ว่าจะมานั่งสมาธิก็บรรลุความธรรมะแล้วบรรลุความมุ่งหมายแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ตื้นแค่นั้นเราจะต้องมีกลไกอื่นๆอีกเยอะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำให้เกิดให้มีก็คือการเห็นตัวเองให้แจ้งให้ได้เพราะขณะนี้เนี่ยเราหลับตานั้นนึกถึงตัวเองมันมืดไปหมดเลยไม่มองเห็นอะไรสักอย่างนะเราจะทำให้เห็นตัวเองขึ้นมาจนแจ้งจนสว่างสวัยขึ้นมาให้เห็นตัวเองตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนักปฏิบัติไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ๆเราจะมานั่งแต่ให้เกิดจิตสงบอย่างเดียวไม่ใช่แล้วเราจะต้องมีมากกว่านั้นนะนั่นไม่ได้หมายถึงว่าเราจะทำกรรมฐานเพื่อจิตสงบแต่เราจะทำกรรมฐานเพื่อจะให้เห็นขันห้านะเห็นไหมเป้าหมายคนละอย่างแล้วแล้วก็จะทำลายอุปทานขันห้านั้นซะหวังว่ากิเลสเราจะหมดเมื่อหมดทุกข์เราก็ดับเมื่อดับความสงบก็มาเยือนเรานะความสงบก็จะมีมากมายแสดงว่าความสงบนั้นเป็นผลพลอยได้ไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องมุ่งหวังตรงนั้นนะมันเป็นมันไม่ได้มุ่งหวังความสงบมุ่งหวังว่าเราจะทำลายกิเลสกิเลสมันเกิดจากอุปทานแล้วเราทำลายอุปทานนั้นได้กิเลสเราก็หมดเมื่อหมดความสงบก็เป็นผลพลอยได้ไม่ใช่เป้าหมายแต่มันเป็นผลพลอยได้ได้ก็เอาสินะก็กลายเป็นอย่างนั้นอันนี้จึงว่าคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเขามองกันอย่างนี้จึงเป็นความซับซ้อนไม่ใช่การทำสมาธิอย่างเดียวนะการทำสมาธิอย่างเดียวนั้นพุทธเจ้าเคยทำมาแล้วแล้วก็สงบได้แล้วแต่กิเลสท่านก็ยังไม่ได้ละนะเช่นว่าทำสมาธิกับอารามบททุกขดาบทก็ไม่ได้ละเมื่อไม่ได้ละแล้วเนี่ย จึงว่าพุทธเจ้าก็ออกมาจากฤาษีเหล่านั้นออกมาจากการทำสมาธิเหล่านั้นมาแสวงหาทางอื่นนะสุดท้ายพุทธเจ้าก็เกิดก็เจออริยมรรคเมื่อพุทธเจ้าเจออริยมรรคนั้นก็ใช้มรรคนั้นแหละอบรมไปจึงเป็นที่มาของการตรัสรู้นั่นเองนะจึงว่าเราทุกคนเนี่ยเราจะต้องมีการที่จะเดินตามอรอยยุคคลบาทนะตามทางของพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเราจะต้องไปอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คืออริยมรรคนั้นก็คือการที่เอาจิตของเรามามองตัวเองให้เห็นแจ้งตัวเองการเห็นแจ้งตัวเองนั้นจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะการเห็นแจ้งนี้แหละจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นเราคือใครเราคืออะไรนะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการอบรมจึงเกิดขึ้นนะอบรมอย่างไรอบรมว่าต่อนี้ไปเราต้องการเห็นตัวเองเราก็ต้องตัดผู้อื่นก่อนสินะก็มีความเพียรข้อที่หนึ่งเราต้องตัดคนอื่นออกจากจิตเราไม่ให้จิตของเราไปผูกพันอะไรกับใครกับใครนะให้จิตของเรานั้นอยู่กับตัวเองเราต้องตัดคนอื่นออกไปก่อนเป็นที่มาว่าความเพียรข้อที่หนึ่งเราต้องตัดภาพคนอื่นออกจากใจเราซะนะความเพียรข้อที่สองเราจะพยายามมองตัวเองด้วยอุบายที่แยบคายนะเราจะหาอุบายมามองตัวเองด้วยอุบายอันชอบนั้นเช่นว่าเรามองตัวเองทีแรกเรามองไม่เห็นเลยแต่เราสามารถจะใช้อุบายให้เห็นได้โดยการนำอุบายจากคนอื่นมาเช่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเราก็นำอุบายเหล่านั้นมาแล้วก็พยายามที่เราจะมันนึกถึงตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นนะที่บอกว่าไม่เอาคนเราไม่ได้เอาคนตายมานึกเรานึกเราแต่เอาอุบายจากคนตายนั้นมาว่าคนตายมีประการใดเราก็จะเอาอุบายนั่นแหละมานึกถึงตัวเองเป็นประการนั้นอันนี้คือความเพียรข้อที่สองความเพียรข้อที่สามเราเห็นตัวเองอย่างไรเราจะพยายามรักษาความเห็นของเราไว้อย่างนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตให้จิตอยู่ตรงนั้นเห็นด้วยแล้วก็อยู่ด้วยนั่นเองความเพียรข้อที่สี่เราจะปิดหูปิดตาอายตนะทั้งหกเสียเพราะจิตออกไปนั้นไปทางตาทางหูเป็นของที่เรามีแต่กิเลสไปหาคนอื่นถ้าเราปล่อยไปก็จะไปหาคนอื่นจิตเราก็ไม่เห็นตัวเองเราต้องปิดอายตนะเหล่านั้นเสียเท่ากับว่าอายตนะเหล่านั้นเราใช้กันมานานเราเปิดมาตลอดเปิดรับคนอื่นตลอดตอนนี้เราจะปิดเสียเราจะไม่เปิดแล้วทำเหมือนพระปิดตานั่นเองนะพระปิดทวารนั่นเองเราจะทำแบบนั้นนี่คือความมุ่งหมายของการที่เดินทางเส้นใหม่เราจะต้องมีความเพียรที่เดินไปทางเส้นนี้4ประการตัดภาพเขาสร้างภาพเราด้วยอุบายรักษาภาพเราไว้อย่าให้หายปิดหูปิดตานะปิดหูปิดตานี่หมายถึงว่าตาเรามีเนี่ยหูเรามีปล่อยมันทำงานไปแต่จิตไม่ต้องไปตาปล่อยไปมันจะเห็นอะไรไม่ใช่ว่าเราหลับตานะหลับก็ช่างลืมก็ช่างแต่จิตเราอย่าไปตามตาไปเหมือนเราเปิดไฟหน้ารถเนี่ยให้มันไฟทำงานไปแต่เราไม่ต้องมองตามแบบนั้นเนี่ยไฟก็ส่องไปอย่างนั้นเนี่ยตาเราก็เห็นคนอื่นไปแต่จิตก็เห็นตัวเองไปให้แยกความรู้สึกนี้ออกมานั่นหมายถึงเราปิดแล้วเมื่อใดเห็นภาพตัวเองอยู่ถือว่าปิดแล้ว เมื่อใดเราหลับตาแล้วเนี่ยแต่ไปนึกถึงคนอื่นถือว่าเปิดอยู่อ้าวหลับตาแล้วยังเปิดเหรอหลับตาก็จริงแต่ไปนึกถึงคนอื่นด้วยใจก็ถือว่าเปิดแล้วนะถึงคนนั้นจะหลับตาก็ดีจะลืมตาก็ดีแต่เห็นตัวเองอยู่ถือว่าปิดแล้วเอาเป็นว่าภาพตัวเองปรากฏถือว่าปิดภาพคนอื่นปรากฏถือว่าเปิดถึงคนนั้นจะหลับตาก็ช่างลืมตาก็ช่างเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์นะว่าการหลับหรือการลืมนั้นไม่มีปัญหาเรื่องตาแต่ใจของตัวเองต้องอยู่กับตัวเองการที่เราอยู่กับตัวเองนั้นเนี่ยคือการปิดหูปิดตานะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะปิดหูปิดตาของตัวเองได้ด้วยอุบายอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาเราเปิดตามาตลอดเปิดอายตนะมาตลอดเราจึงเที่ยวกันไม่รู้จักจบสิ้นบัดนี้เราจะปิดตาหูเหล่านี้เสียเราจะไม่ให้จิตของเราไปเราจะอยู่กับตัวเองนี้นะทางเส้นใหม่ก็เลยปิดตาปิดหูนะวันหนึ่งเนี่ยคิดถึงตัวเองอย่างเดียวนึกถึงตัวเองเน่าบ้างอืดบ้างพืชเน่าพองเป็นตัวหนอนชอนชัยนึกถึงตัวเองเป็นอสุภะอยู่ตลอดเวลาพยายามนึกอย่างนั้นทั้งกลางคืนกลางวันมองไปนึกไปอุบายเหล่านี้โน้มน้าวไปวันๆเดินแต่ทางเส้นนี้ไม่เดินทางเส้นเก่าทางเส้นเก่าวันๆหนึ่งก็คือเอาคนอื่นมานึกแต่คนเลือกคนอื่นอยู่ตลอดนั่นคือทางเส้นเก่าเราทำอย่างนั้นวุ่นวายมากนะเราไม่ทำแต่ขณะที่เราไม่ทำจิตก็แอบไปอยู่เลยเราก็จะดึงกลับอยู่เลยแล้วก็วันๆหนึ่งให้จิตอยู่ในตัวเราแล้วก็คิดอยู่ในตัวเรานั้นอยู่เสมอทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนให้เห็นตัวเองอยู่ตลอดกลายเป็นว่าวันๆหนึ่งอยู่กับตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตอันนี้ก็เรียกว่าทางใหม่นะต่อมาเนี่ยเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นตับไตไส้พุงเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าเราหลับตาก็ดีลืมตาก็ดีเราเห็นตัวเองได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราเห็นตัวเองได้แรกๆมองไม่เห็นเลยเราก็พยายามหาอุบายมานึกตัวเองอยู่ประจำนะเดินก็นึกนั่งก็นึกนึกแต่คนอื่นมาเยอะแล้วนะแล้วเวลานึกถึงตัวเองอย่าลืมตัวเองนะลืมอะไรต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะต้องเอา3อย่างเนี้ยมานึกอยู่ตลอดตายวันหนึ่งเป็นไง2วันเป็นไงให้เราเห็นตัวเองเน่าบ้างอืดบ้างพองบ้างเห็นตัวเองเป็นตัวหนอนบ้างเห็นตัวเองเน่าเฟะบ้างนึกแต่เรื่องเหล่านี้เราไม่ลืมตัวเองเราเขาไม่ลืมเราเราก็ไม่ลืมเขาคนโดยมากเนี่ยนึกแต่คนอื่นลืมตัวเองเวลาตัวเองแก่มาเจ็บมาตายมาเพ้อละเมอเพ้อพกไปหมดเพราะตัวเองมัวแต่ใส่ใจคนอื่นวันหนึ่งความแก่มาเยือนความเจ็บมาเยือนความตายมาเยือนละเมอเพ้อพกทำใจไม่ได้นั่นคือตัวเองลืมตัวเองแต่ไม่ลืมคนอื่นนะเป็นทางผิดนะเกิดมาทั้งทีเนี่ยเราควรจะลืมเขาสิไม่ควรลืมตัวเองสินี่มาลืมตัวเองหมดเลยไม่ได้สนใจตัวเองแต่เขากลับไม่ลืมนั่นถูกหรือนะอันนี้ก็เราก็รู้แล้วว่าเราเกิดมาต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างตายเรื่องของเขาทำไมเราไปยุ่งเขานักหนาทำไมเราต้องไปเอาอะไรมาเขามาอยู่นั่งในใจเราจะว่าเขาก็ไม่ถูกนะเขาไม่ได้มาสักหน่อยแต่เราไปเอาเขามาเองว่าเรานี่นะโทษเรานี่นะเราไปเอาเขามาเองเขาคนนั้นก็อยู่ของเขาแต่เราไปเอามาหมดผิดอยู่ที่เรานะไม่ใช่ผิดอยู่ที่ใครนะเราจะไปโทษคนอื่นไม่ได้โทษตัวเองนะว่า ขนเขาขนคนอื่นมาอยู่ในใจตัวเองได้ยังไงเต็มใจไปหมดนะเข้าป่าก็เต็มป่าเข้าถ้ำก็เต็มถ้ำโอ้โหคนมาเยอะแยะหมดตัวเองขนมาหมดเลยใช่เลยเราถูกเลยมาคิดให้ดีจนตัวเองลืมตัวเองแล้วก็ลืมตัวเองก็ลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายหมดเลยทุกอย่างหลงไม่รู้เรื่องเลยเต็มเขาหลงเขาเรียกว่าเต็มไปด้วยอวิชชาคือความไม่รู้นี่คือทางเก่าเราเห็นคนอื่นเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นตามไปไหมอะไรเกิดมาทั้งทีเอาเขามาอยู่ในใจเราจนตายเลยเลยอะไรนักหนานะเราทำโดยความไม่รู้ไงเมื่อก่อนเราไม่รู้แล้วก็ทำไปมันก็เลยทำให้ทำไปเนี่ยทั้งที่ไม่รู้อะไรเพราะไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเราก็ไม่รู้ตัวเองว่าผิดนะแต่เมื่อพระเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยมาสอนมาบอกเราว่านั่นเป็นทางผิดนะเราถึงได้รู้ว่านั่นคือทางผิดเราก็เลยต้องทำถูกซะว่าถูกท่านทำยังไงวันหนึ่งอย่าลืมตัวเองมองตัวเองซะแล้วก็อย่าลืมความแก่ความเจ็บความตายเราก็เลยเป็นที่มาว่านึกตัวเองตายทั้งวันเลยเพราะไม่ลืมหรอกเราจะไม่ลืมมันนะก็เลยเป็นที่มาว่าต้องขยันนึกอยู่เรื่อยๆนะขยันนึกเรื่อยๆวันหนึ่งเราต้องตายแน่เอาความตายมานึกนั่นคือความจริงของชีวิตเราที่เราต้องเจอเพราะเราเกิดมาแล้วเนี่ยไม่เจอสิ่งนี้มันได้หรือมันต้องเจอเมื่อเจอก็ต้องปรารภละนะต้องเอาสิ่งนี้มาปรารภก็เลยว่าคนปฏิบัติทางเช่นนี้เนี่ยวันๆนึกตัวเองตายตลอดเลยแต่ความมีนึกแล้วมีความสุขนะนึกแล้วจิตจะเป็นสมาธินะเราเห็นว่าการทำอย่างนี้เนี่ยคนละอย่างกันกับการทำสมาธิเลยนะเมื่อก่อนเราฝึกสมาธิมานั้นคนละเรื่องเลยอันนั้นเราต้องการสงบเราไม่ต้องลานละกิเลสอะไรหรือเราต้องการกิเลสแต่ละกิเลสแต่ก็มุรุจะละยังไงเหมือนกันแต่เรามาทำอย่างนี้เนี่ยต้องการละกิเลสด้วยต้องเห็นตาเห็นตัวเองด้วยเพราะตัวเองเกิดกิเลสมันเกิดจากตัวเองเนี่ยต้องเห็นตัวเองด้วยถึงจะเอากิเลสออกนะมันก็เลยว่าเป็นคนละระบบกับการที่ทำสมาธิฉะนั้นสมาธิกับมรรคเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆนะถ้าทำแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าความแตกต่างมันเยอะมากนะเราทำแต่สมาธิกันกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่พูดถึงมรรคเลยไม่พูดถึงเรื่องแก่เจ็บตายไม่พูดถึงร่างกายนี้จะต้องเห็นด้วยไม่พูดถึงจะต้องเอาคนอื่นออกเข้าสมาธินิ่งดิ่งออกมาก็เที่ยวหาคนอื่นตลอดอีกแล้วคนอื่นมันยังค้ำนะเห็นไหมว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยเวลานั่งสมาธิไปเขาก็จะเห็นเรื่องพูดผีปีศาจเห็นโน่นเห็นนี่ไปนรกสวรรค์ไปก็คนอื่นนั่นแหละก็เรียกว่าทำสมาธิก็เห็นคนอื่นด้วยนิมิตขันออกสมาธิมาก็เห็นคนอื่นด้วยความคิดนิมิตกับความคิดจิตออกนอกทั้งนั้นเรื่องคนอื่นทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวเองเลยนี่จึงว่าการทำสมาธิจึงเป็นผู้ห่างเหินตัวเองเหมือนกันไม่ได้มารู้เห็นตัวเองเลยไม่ได้เห็นขันห้าเลยนั่นเองจึงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์นะถ้าคนไหนเลยทำมาแล้วก็สรุปได้แล้วเมื่อตัวเองมาอบรมมรรคเนี่ยมันคนละเรื่องเลยคนละอย่างกันเลยเห็นความแตกต่างกันชัดเจนว่าคนละอย่างและก็มรรคนี้ก็สงบด้วยไม่ใช่ไม่สงบยิ่งทำยิ่งสงบยิ่งทำยิ่งลึกยิ่งซึ้งนะมีแต่ความสงบแต่สงบอีกแบบนึงไม่ใช่แบบนั้นนะนั่นเป็นเรียกว่าฌานอันนี้เขาเรียกว่าญาณ นะเกิดจากมรรคอันฌานเกิดจากเพ่งนะการเพ่งลมบ้างลมหายใจบ้างเพ่งหน้าผากบ้างเพ่งท้องบ้างเพ่งลูกแก้วบ้างเพ่งทุกอย่างฌานมันเกิดจากนั้นนะเพ่งลมหายใจบ้างอย่างเงี้ยมันเกิดการเพ่งการรวมของจิตนั่นเองอันนี้เรียกว่าญาณแล้วก็การญาณแปลว่าการรู้การเห็นญาณทัศนะคือการเห็นตัวเองขึ้นมาเห็นตัวเองเพื่อจะไม่ลืมตัวเองแล้วก็จะเห็นธาตุแท้ว่าตัวเองรักตัวเองเนี่ยตัวเองรักตรงไหนรักอะไรหรือนะตัวเองมีอะไรถึงได้รักมาก นี่คือการที่เราจะเข้าไปรู้ไปเห็นว่าเรารักตัวเองตรงไหนตัวเองรักมันน่ารักไหมล่ะนะบางคนไปเห็นแล้วร้องไห้เลยมันไม่น่ารักอะไรนะก็ร้องไห้เรื่อยๆร้องไห้ไม่ได้เสียใจนะร้องไห้ตื้นตันใจปีติใจสังเวชใจฆะเขากันไปหมดว่าเราโง่เหลือเกินโง่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเราก็คิดว่าตัวเองฉลาดเพิ่งมารู้ว่าตรงนี้เป็นความผิดของเราทั้งหมดเลยความถูกเนี่ยเกิดขึ้นความผิดจึงรู้ได้ว่าเราผิดมาตลอดนะไปหลงเอาเขามานึกมาคิดจนนักหนาจนไม่เป็นตัวของตัวเองนะเป็นที่มาของกิเลสน้อยใหญ่แล้วก็รู้สมุฏฐานว่ากิเลสเกิดจากตรงนี้เองเกิดจากเรารักตัวเองนี่เองก็ทำให้เรารักคนอื่นตามแล้วก็รักโน่นรักนี่ตามไปหมดเลยแล้วคนอื่นมาทำให้สิ่งที่เรารักนั้นก็หึงหวงหวงแหนปกป้องต่อสู้นะความโกรธก็เกิดความเบียดเบียนก็เกิดขึ้นต้องฆ่าฟันกันรักตัวเองรักบ้านรักเมืองรักประเทศทำสงครามกันไปหมดเลยไปหมดเลยความรักนี้ไปกันไปทั่วเลยตีขยายวงกว้างออกมานะนี่แหละจึงว่าคนเรามายึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดกิเลสมากมายทีนี้เรามาดูตัวเองที่ว่าเรารักอะไรดูก็ต้องเห็นขึ้นมาก่อนอันนี้จะเห็นอย่างไรล่ะเห็นด้วยการอบรมอบรมอย่างไรล่ะอบรม4ประการนี้เรียกว่าสมัปปทาน4นั่นเอง1ต้องตัดภาพเขาออกจากใจออกจากใจเราเคลียร์ออกให้หมดเลยตั้งแต่เกิดมาเอาเขามาตั้งเยอะเลยแบกเต็มไปหมดเลยเอาออกบ้างออกให้หมดด้วยนะนะ2เราจะอยู่กับตัวเองจะต้องสร้างภาพเราขึ้นมาด้วยอุบายเพราะตอนนี้เราไม่เห็นตัวเองเลยเราจะเห็นได้ยังไงก็ต้องสร้างภาพขึ้นมาจิตสามารถที่จะจินตนาการอะไรก็ได้เราจินตนาการไปว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องมีเงินมีทองอย่างนั้นอย่างนี้เราจินตนาเราเรียกสร้างวิมานในอากาศยังสร้างได้เลยจิตนี้สามารถจะจินตนาการอะไรก็ได้แต่จินตนาการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องนอกตัวไปหมดเราเห็นธรรมชาติที่จิตสามารถจะสร้างภาพอะไรก็ได้ขึ้นมาในจิตได้แต่ที่ผ่านมาเราไปสร้างภาพคนอื่นทั้งนั้นจินตนาการเพ้อฝันกลางอากาศไปนะตอนนี้ไปเราจะเอาธรรมชาตินี้เนี่ยมันจินตนาการได้ไหมจินตนาการได้ใช่ไหมใช่เรามาจินตนาการตัวเองให้เห็นตามเป็นจริงได้ไหมล่ะมันก็เลยนำมาใช้ตรงนี้เพราะเราเห็นข้อเป็นไปได้ของเขาว่าเขาเนี่ยจิตเนี่ยมันสร้างจินตนาการได้ขนาดเรานะจินตนาการอนาคตนะว่าถ้าเรามีเงินอย่างนั้นอย่างนี้เราจะต้องทำนั้นทำนี้ทำนี้มันยังจินตนาการได้แต่ความจริงยังไม่มีนะมันเป็นการเพ้อฝันเราเห็นพฤติกรรมของจิตว่ามันสร้างวิมานในอากาศได้มันสร้างจินตนาการเรื่องราวจนบางครั้งคนสร้างจินตนาการมากๆเก่งๆเนี่ยสร้างเป็นหนังคนยังติดได้หาเงินได้ด้วยนะมาขายให้เราละครน้ำเน่าทั้งหลายมาสร้างจินตนาการทั้งนั้นเลยนะมันเป็นสร้างเป็นเรื่องเป็นราวไปทั้งๆ ที่มันไม่ใช่ความจริงแต่ก็สร้างให้หลอกคนได้เราเห็นธรรมชาติของจิตว่ามันช่างคิดช่างนึกได้นะเรามานึกตัวเองมันจะมีประโยชน์กว่าไหมนี่เองจึงเป็นข้อว่าเราเอาธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วนะธรรมชาตินั้นก็เรียกว่าสังขารนะการปรุงแต่งของจิตแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราปรุงแต่งเรื่องนอกตัวหมดมันเป็นเรื่องโลกหมดนั่นเองตอนนี้มรรคเนี่ยเราเอามาปรุงแต่งเรื่องของตัวเองจะดีกว่านะก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะเอาสังขารตัวนี้มาปรุงแต่งตัวเองให้เห็นตัวเองขึ้นมาด้วยการปรุงแต่งขึ้นมาฉะนั้นในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหมดพุทธเจ้ากล่าวว่าเราไม่เห็นธรรมที่จะปรุงแต่งทั้งหมดนั้นที่ประเสริฐที่สุดเท่ากับอริยมรรคเพราะอริยมรรคเนี่ยต้องใช้จิตปรุงแต่งเจตนาการตัวเองยิ่งใหญ่มากเป็นการที่ปรุงแต่งที่เลิศมากนะสามารถที่เราจะเห็นตัวเองได้ด้วยการจินตนาการตัวเองฉะนั้นจึงว่าในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหมดอริยมรรคเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุด เป็นธรรมที่ปรุงแต่งที่เยี่ยมยอดมรรคจึงจัดเป็นธรรมสังคตธรรมธรรมที่จะต้องปรุงแต่งนะจึงว่าในบรรดาที่ธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหมดอริยมรรคประเสริฐสุดก็ตรงนี้เองก็คือเรื่องของเรื่องคือจิตที่มันมีการที่มันปรุงแต่งได้อยู่แล้วเนี่ยเรามาใช้ประโยชน์ซะแต่ที่ผ่านมามันเป็นโทษทั้งหมดเลยปรุงแต่งเหล่านั้นเราก็เลยจับมาให้เป็นประโยชน์ซะมันก็เลยเป็นประโยชน์อันใหญ่ก็เรียกว่ามรรคมีองค์8เป็นธรรมที่ปรุงแต่งและบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งก็ดีไม่ปรุงแต่งก็ดีนะธรรมนั้นก็คือวิราคธรรมนะธรรมที่ปรุงแต่งก็ดีไม่ปรุงแต่งก็ดีเป็นธรรมนั้นเป็นธรรมที่เรียกว่าวิราคธรรมเป็นเลิศนะทำไมเรื่องความว่าปรุงแต่งอย่างเดียวเนี่ยเรียกว่ามรรคและบางครั้งทำว่าปรุงแต่งบ้างไม่ปรุงแต่งบ้างเรียกว่าวิราคธรรมทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะการที่จะเห็นตัวเองเนี่ยเราต้องสร้างความปรุงแต่งของจิตขึ้นมาเป็นอันมากนะสร้างให้เห็นตัวเองขึ้นมาเรียกว่ามรรคเป็นธรรมที่เป็นสังคตธรรมธรรมที่ปรุงแต่งแต่วิราคธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมที่ปรุงแต่งบ้างไม่ปรุงแต่งบ้างก็หมายถึงว่าวิราคธรรมก็หมายถึงว่าเราปรุงแต่งตัวเองไปเป็นศพบ้างเป็นเน่าบ้างเป็นซอมบี้บ้างเป็นศพเดินได้เป็นคนเน่าเป็นคนอืดเดินก็ดีนั่งก็ดีเหมือนเราเป็นศพเดินได้นั่งได้นะเราทำอย่างนั้นเรียกว่าวิราคธรรมต่อมาเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วมันจะเป็นร่างสดๆเลยไม่เน่าไม่เปื่อยอะไรร่างแท้ๆของเราเนี่ยแจ้งแล้วนั่นน่ะด้วยธรรมเหล่านี้แล้วก็หลุดพ้นไปจึงเป็นธรรมที่ไม่ต้องปรุงแต่งอีกต่อไปนะเบื้องแรกปรุงแต่งแต่สุดท้ายเลิกปรุงแต่งซะเป็นผู้มีความอุเบกขาอยู่เบื้องต้นเนี่ยเป็นดอกต่อมาเป็นผลเมื่อผลแล้วเราเอาผลนั้นเสวยผลอยู่ทั้งดอกทั้งผลนั้นเรียกว่าวิราคธรรมทำเริ่มแรกเนี่ยปรุงแต่งไปเป็นวิราคธรรมแต่หลังจากปรุงแต่งแล้วจบแล้วเห็นแจ้งแล้วเป็นนิพพานแล้วเป็นวิมุตติแล้วเป็นวิราคธรรมเหมือนกันนะก็กลายเป็นว่าวิราคธรรมเนี่ยทำให้แจ้งแล้วก็เสวยผลไปทั้งหมดจึงเรียกว่าธรรมที่ปรุงแต่งบ้างไม่ปรุงแต่งบ้างนะก็กลายเป็นว่าทั้งสองอย่างนั่นแหละนะแต่มรรคเนี่ยปรุงแต่งอย่างเดียวแล้วก็จบแต่วิราคธรรมเนี่ยทั้งปรุงแต่งทั้งไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมที่เสวยนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าวิราคธรรมทั้งหมดเพราะวิราคธรรมตรงนี้ได้มาจากการปรุงแต่งและสุดท้ายก็เลิกปรุงแต่งเป็นอสังคตธรรมจึงเรียกว่าวิราคธรรมเป็นธรรมที่ปรุงแต่งบ้างไม่ปรุงแต่งบ้างเป็นเลิศอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่การเข้าใจว่าธรรมชาติที่ปรุงแต่งได้ของจิตเนี่ยเรามาใช้ประโยชน์นะปรุงแต่งตัวเองเน่าบ้างอืดบ้างเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ลืมตัวเองว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อเขาไม่ลืมเราเราก็ไม่ลืมเขาตาต่อตาฟันต่อฟันมันจะได้ทันกันนะจึงว่าคนเราไม่ลืมตัวเองเกิดมาเนี่ยเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เลยนึกเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเพื่อจะทำให้เราไม่ลืมตัวเองการไม่ลืมตัวเองเราจะลืมคนอื่นไปเลยแต่เราไม่ลืมคนอื่นเราจะลืมตัวเองเหมือนกันมันก็กลายเป็นอย่างนั้นนั่นคือทางผิดเมื่อเป็นอย่างนี้จิตของเราก็เห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยจาก 5% 10% 20% 30 40 50 60ไปเรื่อยๆนะเมื่อเห็นแล้วก็รักษาเป็นเครื่องอยู่เราจะอยู่กับตัวเองตรงนี้แหละทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนเราก็จะเห็นตัวเองอยู่อย่างนี้กลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันอย่างนั้นนะกลางวันก็ทำอย่างไรกลางคืนก็ทำอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นก็หมายถึงเบื้องบนเราก็จิตไปถึงศีรษะเบื้องล่างก็ไปถึงแค่ปลายเท้าเราจะอยู่หัวกับเท้าเท้ากับหัวอยู่นี่นะเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นท่องเที่ยวอยู่แค่นี้อยู่ที่แคบๆไม่อยู่กว้างเราจะจัดอาณาเขตของจิตอยู่ที่ แคบในเพื่อให้จิตนั้นดิ้นไม่ดังนะเราจะให้มันจำนนอยู่ตรงนี้นะให้มันจบอยู่ที่นี่นะจึงว่าเราจะต้องหาที่แคบให้เขาก็คือตัวเรานี่เองเป็นที่แคบแต่ที่ผ่านมากว้างทั้งนั้นนกบนฟ้าป่าในน้ำลิงในป่าไปอย่างนั้นไปมันหาที่เขตแดนไม่ได้นะแต่ตัวเราหาเขตแดนได้กว้างก็ศอกยาวก็วาหนาก็คือเราหาเขตแดนได้หวังว่าจิตเราจะจนมุมที่นี่เราจะต้อนจิตให้เข้าไปในมุมแคบนั่นเองนะแต่สมาธิไม่ทำไม่ต้อนนะต้อนจิตให้รวมจริงแต่ออกมาจิตกระจายอยู่แล้วก็วิ่งตามเขาไปหัวหกก้นคิดไปแล้วก็มารวมตัวใหม่ก็เหมือนว่าเอาใบไม้มากองใหม่ให้เป็นกองแล้วสุดท้ายก็ลมก็พัดกระจายไปอีกแหละตัวเองก็ไปกวาดเป็นกองใหม่แล้วก็ออกมาก็ลมพัดอีกกองอีกทำอยู่อย่างนั้นแหละเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรสุดท้ายก็เดี๋ยวกองเดี๋ยวกระจายเดี๋ยวกองเดี๋ยวกระจายมันจะได้อะไรกับการทำงานอันนั้นคือสมาธินะถึงเวลาก็มานั่งรวมจิตหน่อยออกมาก็กระจายฟุ้งไปหมดอารมณ์มันพาไปนะแต่การที่เรามาอบรมมรรคนั้นเป็นการเอาจิตต้อนไปในที่แคบก็บอกว่าลิงอยู่ในป่ามันกว้างจับใส่กรงเลยนะปลานี่มันอยู่ในน้ำมันทะเลมันกว้างเหลือเกินมันไม่จบจับใส่องค์อะไรหายไว้ขังไว้นะมันจะรอดไปไหนให้มันอยู่แคบๆไว้จับไม่ได้ก็ให้มันอยู่แคบไปเดี๋ยวมันก็จะจับได้นั่นเองปลาอยู่ในน้ำเราก็มาจับใส่องค์ใส่หายนะลิงในป่าปลาในน้ำนะมันเป็นที่เราเนี่ยพุทธเจ้าฉลาดให้จิตอยู่ในที่แคบละที่กว้างซะอยู่ในที่แคบแล้วจิตมันจะดิ้นไม่หลุดนะสุดท้ายก็จะจับมาได้นั่นเองปัญหาเราจับจิตไม่ได้เนี่ยทุกวันนี้เพราะมันกว้างโบราณบอกว่าจับหมากลางทุ่งไล่ไปเถอะมันไม่จับมันไม่ได้หรอกกลางทุ่งมันกว้างนะตอนเข้ามุมดิมันจะจับได้นะมันก็ต้องหาที่มุมอับมันก็จะจับได้ฉะนั้นจึงว่าจิตเราเนี่ยมันกว้างเหลือเกินมันเบิ้งวางกว้างไกลคิดไปถึงทั้งโลกเลยนะสมัยนี้โลกอยู่ในกำมือแล้วนะมันหมดทั้งโลกเลยนะมันไปหมดเลยเราต้องเอาอยู่ในตัวเราซะจะจบเลยนะก็เลยเป็นที่มาของว่าเราจะให้จิตเราอยู่ในที่แคบและที่แคบนี้เราก็ต้องเห็นกันด้วยเพราะที่ผ่านมาไม่เห็นเลยจึงว่าเราจะต้องเห็นตัวเองให้ได้เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องทำให้แจ้งตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยจากจุดใดจุดหนึ่งให้มันลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตเส้นผงและอยู่ตรงนั้นเลยเพื่อจะไม่อยู่กับใครคนอื่นอีกต่อไปขออยู่กับตัวเองบ้างนี่คือการที่ว่ามรรคจะทำไม่เหมือนสมาธิเลยจึงทุกคนที่ทำสมาธิจึงไม่รู้จักมรรคไม่มีทางไปได้หรอกนะฉะนั้นใครๆจะไปได้ด้วยที่ไม่มีมรรคเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นจึงว่ามรรคเป็นการเกิดขึ้นของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่บรรลุธรรมด้วยมรรคฉะนั้นไม่ใช่บรรลุธรรมด้วยสมาธิอะไรต่อมาเราเห็นตัวเองก็ชัดขึ้นจาก 10% 20% 30% จนในที่สุดแล้วเนี่ยที่แรกเราก็เห็นตัวเองร่างเน่าร่างอืดร่างอสุภะไปเพราะเรายังไม่เห็นจริงก็เห็นด้วยการจินตนาการตัวเองไปตามที่เราเห็นคนอื่นมาเราก็จินตนาการอย่างนั้นก่อนไประยะหนึ่งนะ 2-3 ปีหรือ4ปีประมาณนั้นหลังจากนั้นแล้วเราก็เริ่มเห็นตัวเองบ้างแล้วนะจะเห็นร่างสดๆของเราร่างแล้วตอนนี้ไม่มีเน่าละไม่มีอืดละเอาร่างจริงๆไปเลยเพราะเราต้องการเห็นร่างจริงของเรานั่นแหละแต่มันเห็นทีเดียวไม่ได้กระโดดไปตรงนั้นไม่ได้เราก็เลยต้องอาศัยร่างปลอมก่อนร่างปลอมก็หมายถึงเอาคนอื่นมาก่อนเห็นคนอื่นเน่าคนอื่นๆคนอื่นตายอย่างไรก็จำมาแล้วก็นึกสมมติตัวเองเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาร่างปลอมมาก่อนนะส่วนร่างจริงนั้นเห็นกันทีหลังนะปลอมไปก่อนแล้วก็สอมาก็จะเห็นร่างจริงของเราก็ร่างสดๆเราเนี่ยไม่ได้เน่าได้เปื่อยอะไรร่างแท้ๆของเราสดๆนี่แหละ แล้วเราก็พยายามรักษาร่างสดๆของเรานั้นให้แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งให้ชัดขึ้นเขาเรียกว่าเห็นตามจริงก็หมายถึงมันจริงอย่างไรเห็นตามนั้นกับร่างสดๆเราเนี่ยไม่มีเน่าไม่มีอืดไม่มีอะไรไม่ร่างเราปกติร่างปัจจุบันนี่แหละนะแล้วก็เห็นทั้งตับไตเส้นพุงไปเลยเห็นทะลุทะลวงหมดเลยนะโอ้ยมันเห็นได้หมดเลยนะเห็นได้หมดเลยแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นนะถ้าเราเห็นเกินครึ่งไปเนี่ยจะเข้าเขตของพระอริยเจ้าแล้วนะพระอริยเจ้าก็คือพระโสดาบันขึ้นไปก็คือ60 70ประมาณนั้นนะพระอริยเจ้าโสดาบันละอะไรละสกายทิฏฐินะเห็นไหมมันคล้องจองกันเราพิจารณากายมาเลยแล้วสุดท้ายก็ละกายนั่นแหละไม่ใช่ของเราเป็นไปไม่ได้หรอกว่าถ้าคนไหนไม่พิจารณากายมาตลอดแล้วมาบรรลุธรรมเป็นการละกายเนี่ยทั้งที่ไม่เห็นกายตัวเองก่อนมาก่อนเป็นไปไม่ได้นะถ้าคนไหนไม่เคยพิจารณาตัวแล้วเห็นแจ้งออกมาเนี่ยจะไปละสกายทิฏฐิเนี่ยไม่มีทางเพราะมันไม่ตรงกันเมื่อเรามีกายมาแต่ต้นแล้วก็มีกายต่อไปนะก็คือสกายะไงละสกายะเพราะเรามีพิจารณากายมาตลอดเราจึงมีสกายะขึ้นมาว่านี่ละสกายะทิฏฐิว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะก็เลยเป็นที่มาว่าบรรลุโสดาบันทั้งต้นก็กายกลางก็กายนะต้นก็คือพิจารณากายมาก่อนกลางก็คือการเห็นกายนี้และละสกายะเมื่อพระโสดาบันละสกายะทิฏฐิมาได้เนี่ยจิตพระโสดาบันจะไม่ออกนอกปิดเลยปิดหูปิดตาได้ก็คือปิดนรกเลยแสดงว่าตาหูของเรานรกทั้งนั้นเลยโอ้โหร้ายจริงๆปิดนรกเนี่ยปิดหูปิดตานี่เองเพิ่งจะมารู้ว่าโอ้ปิดหูปิดตานี่ปิดนรกฉะนั้นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยวันหนึ่งมีแต่เห็นตัวเองตลอดเวลาแต่ยังไม่ 100% นะแต่ก็อยู่ได้แล้วนะก็เหมือนเด็กนะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็วิ่งได้เดินได้แล้วนะแบบนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าพระโสดาบันคือเด็กน้อยไงนะเด็กแรกเกิดเด็กไม่ถึงก็แรกเกิดหมายถึงเกิดโตแล้ววิ่งได้แล้วเดินได้แล้วแต่จะให้แข็งแรงเหมือนคนผู้ใหญ่นะยังไม่ขนาดนั้นนะเขาเรียกว่ายังเด็กน้อยแต่ก็วิ่งได้เดินได้นะคล่องแคล่วแต่ยังไม่โตนักเท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยวันๆมีแต่ภาพเราภาพเดียวเลยโอ้ไม่น่าเชื่อภาพเรานี้ภาพร่างสดๆนี่แน่ไม่มีเน่าเลยไม่มีอืดร่างเน่านั้นร่างปลอมที่เรามาเขาเรียกว่าร่างสัญญานะเรียกว่าตมาร่างว่าสัญญาร่างปลอมเนี่ยสัญญาแปลว่าจำจากคนอื่นมาฉะนั้นสัญญาตัวนี้ต่อมาก็เห็นร่างจริงร่างนั้นเขาเรียกว่าร่างสัญญาร่างจริงของเราเขาเรียกว่าญาณ นะสัญญากลายเป็นญาณญาณทัศนะได้ร่างตัวเองนี้เป็นเรียกว่าญาณทัศนะรู้เห็นตามเป็นจริงนะยถาภูตญาณทัศนะอย่างเงี้ยเขาเรียกยถาแปลว่าตามเป็นจริงนะเมื่อเราเห็นตามเป็นจริงขึ้นมานี่มันจะเห็นทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เคยดับเลยกลางวันชั้นใดกลางคืนก็ฉันนั้นหลับก็เห็นตัวเองตื่นก็เห็นตัวเองนอนก็เห็นตัวเองเห็นตัวเองทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเห็นตัวเองไม่เคยดับยันวันตายเออมันอย่างนี้ด้วยสิอย่างนี้สิจิตมันถึงจะเข้าท่าวันวันหนึ่งจะไปคิดถึงคนอื่นอะไรนักหนาวันวันหนึ่งให้เห็นตัวเองก็พอแค่ตัวเองก็พอแล้วเพราะเราเกิดคนเดียวตายคนเดียวเอ้พวกนั้นก็เกิดของเขาตายของเขาเอาเขามาทำอะไรนะเรามันโง่เรามันหลงเรามันไม่รู้เรื่องมาก่อนก็ทำอย่างนั้นโดยความไม่รู้ตอนนี้เรามาตามผู้รู้ทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นเราจึงเป็นผู้ฉลาดฉะนั้นพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปในวันๆหนึ่งเนี่ยมีแต่ภาพตัวเองของโลกเลยไม่มีภาพคนอื่นทำได้อะไม่น่าเชื่อเมื่อก่อนนี้มันต่างกันแล้วนะวันๆมีแต่ภาพคนอื่นทั้งวันไม่มีภาพตัวเองสักอย่างนะมองตัวเองแล้วก็เงียบหายหมดมืดหมดอนตรการหมดนี่แสดงว่ากรรมฐานไม่ได้มานั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่มาต้องมาเห็นด้วยมาเห็นแจ้งด้วยไม่ได้มาสงบอย่างเดียวไม่ใช่แจ้งอะไรแจ้งขันห้าไงขันห้าคือตัวเองไง เมื่อเราพิจารณาตั้งแต่ต้นว่าเป็นกายเราพิจารณากายมาตลอดเบื้องกลางก็เห็นการกายของเราก็เห็นก็คือการละสกายทิฏฐิเมื่อเราพิจารณาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นตัวเองถึง 100% เขาเรียกว่าเบื้องที่สุดนะเบื้องสุดเลยเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเห็นตัวเองละถึงตัวเอง 100% เลยไม่มีใครเป็นหญิงเป็นชายได้นะถ้าตัวเองเห็นตัวเองถึง 100% แล้วเนี่ยทุกคนจะหมดความเป็นหญิงเป็นชายหมดเลยภาพเราสมบูรณ์มาก 100% คนนั้นก็คือพระอนาคามีความเป็นหญิงเป็นชายหมดสภาพเพราะไม่สามารถจะเป็นได้ต่อไปแล้วไม่น่าเชื่อนะนี่เรายังไม่ได้ทำสมาธิเลยนะแค่มรรคอย่างเดียวที่เห็นตัวเองอย่างเดียวนะแสดงว่าเบื้องต้นก็พิจารณากายมาตลอดเบื้องกลางก็เห็นตัวเองเป็นการละสกายะนะเบื้องสุดก็คือการเห็นกายจนเบื่อกายเบื่อร่างกายตัวเองจนทำให้เบื่อคนอื่นตามเบื่อหญิงเบื่อชายขึ้นมาจึงละความเป็นหญิงเป็นชายตามมาจากกายหมดเลยตลอดเส้นเลยถ้างั้นถ้าเราไม่เห็นกายตัวเองอย่าหวังนะว่าราคะจะหมดนะถ้าใครกรรมฐานใดที่เขาบอกว่ากายไม่ต้องไปเห็นหรอกเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ของเราเออเรียบร้อยคนพวกนั้นไม่มีทางละได้หรอกราคะไม่มีทางละได้แต่สงบได้อยู่นะทำสมาธิสงบได้แต่สงบแล้วไม่มีการละกิเลสได้นะก็เป็นเรื่องของการที่เขาไม่ได้เห็นตัวแต่เขาเข้าใจตัวเองเท่านั้นเอาเข้าใจตรงนี้มาเป็นธรรมะเลยไม่ใช่นะมันเป็นการเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงนั่นเองนะมันเป็นเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงที่เคยพูดอยู่เสมอเข้าใจก็หมายถึงว่าเข้าใจเงินล้านไหมเข้าใจแล้วมีไหมล่ะไม่มีนะอันนี้เขาเรียกว่ายังไม่เข้าถึงนั่นเองแต่ถ้าเข้าใจด้วยเข้าถึงด้วยนั่นคือการต้องเห็นตัวเองเข้าใจร่างกายนี้ด้วยแล้วก็เห็นร่างกายตัวเองด้วยนั่นคือการเข้าถึงแล้วจะมีผลนะมีผลแน่นอนก็คือการละหญิงละชายกิเลส3ตัวละไป2แล้วเหลืออยู่ตัวเดียวตัวเดียวนั่นก็เหลือนิดเดียวเองไม่ได้เยอะนะเมื่อเป็นอย่างนี้จิตของเราเนี่ยวันๆนึงมีแต่ภาพเรา 100% เลยเมื่อก่อน 60-70% เป็นโสดาบัน 80-90 เป็นสกิทา 100% เป็นอนาคามีนะจะเป็นลักษณะนั้นวันๆนึงภาพเราครองโลกเลยไม่มีภาพคนอื่นแม้แต่นิดเราสามารถจะเอาคนอื่นออกจากใจของเราได้สำเร็จจนในที่สุดแล้วเรามีแต่ภาพเราภาพเดียวโอ้มันสะใจมากเลยนะตอนนี้ไปตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยไปถึงวันตายเราไม่มีภาพคนอื่นเลยแม้แต่ภาพเดียวสะใจมากเพราะว่าเราลำคาญภาพคนอื่นมานานแล้วเราไม่รู้จะเอาออกยังไงความเพียร4ประการนี้เอาออกให้ฉะนั้นความเพียร4ประการทำขนาดไหนก็ลองทำดูโอ้โหเหิดขึ้นคอกันแล้วกันนะไม่ง่ายนะไม่ง่ายทั้งนั้นเดี๋ยวแป๊บไปละแป๊บไปเดี๋ยวนะไม่ง่ายงานนี้หินที่สุดทำดูก็รู้มาหินไม่หินเนี่ยนะฉะนั้นภาพเราครองโลกได้อะเออเราเกิดมาทั้งทีเราไม่ลืมตัวเองเลยนะเนี่ยไม่ลืมเลยเอามาแก่แล้วเรารู้เจ็บแล้วรู้เราอบรมมาเยอะแก่เจ็บตายเนี่ยพิจารณามาตลอดแล้วก็ไม่ลืมไม่ลืมกันเขาไม่ลืมเราเราก็ไม่ลืมเขานั่นคือถึงพิกถึงกิ่งดีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราเห็นแจ้งขันห้าแล้วนะเห็นรูปนี้แจ้งแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองนะเห็นไหมการเห็นขันห้าเราทำลายอุปทานขันห้าได้การเบื่อหน่ายนั่นแหละเขาเรียกว่าทำลายการที่เราไม่เห็นตัวเองแล้วก็รักตัวเองนั้นเขาเรียกว่าไม่เห็นขันห้าและมีอุปทานขันห้านั่นเองอุปทานมาจากสิ่งที่เรารักแต่เมื่อเราเห็นตัวเองได้และเราทำลายอุปทานขันห้าได้ก็คือเราเบื่อนะเบื่อตัวเองมากที่สุดในโลกถามว่าในชีวิตนี้เรารักใครมากที่สุดบอกไม่มีสักคนเลยแล้วถามว่าเบื่อใครมากที่สุดเบื่อตัวเองแล้วคนอื่นล่ะยิ่งเบื่อเลยถ้าตัวเองเบื่อก็ยิ่งเบื่อคนอื่นเลยนะในโลกนี้ไม่รักสักคนเลยแม้แต่ตัวเองว่ากันเถอะนะ เมื่อก่อนนี้รักตัวเองมากที่สุดในโลกนะก็เลยทำให้เรารักคนอื่นตามมาแสดงว่ารักเราก็รักเขาเบื่อเราก็เบื่อเขารักก็คว้าเข้าจิตก็เลยวิ่งไปคว้าเขามาไงเวลารักเขาเนี่ยก็ต้องคว้าเขามาตลอดคว้าเขามาคิดนั่นเองแต่เบื่อเขาล่ะเบื่อเราล่ะเบื่อเราก็เบื่อเขาก็ผลักเขาออกมาไม่ต้องคิดเขาแล้วนะหญิงก็ไม่ต้องคิดถึงชายชายก็ไม่ต้องคิดถึงหญิงต่อไปเพราะอะไรเพราะเบื่อเมื่อเป็นอย่างนี้จิตก็เลิกคิดเลิกถาวรเลยเข้าเป้าหมายเราเลยว่าทำยังไงเนาะจิตเราจะเข้าสมาธิก็สงบไอ้สงบนั้นดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไงแต่ออกมาเนี่ยมันวิ่งไปหาคนอื่นต้องแก้บัดนี้แก้เรียบร้อยแล้วนะแก้เรียบร้อยแล้ววันวันหนึ่งมีแต่ภาพเราและภาพเราเนี่ยไม่มีการดับเลยจนถึงวันตายวันหนึ่งภาพเราคลองตลอด24ชั่วโมงไม่มีภาพคนอื่นได้โอกาสแทรกเข้าไปเลยแม้แต่เส้นผมเดียวก็ไม่มีเลยโอ้มันสุดยอดตรงนี้นะสุดยอดตรงนี้ว่าบัดนี้นะวิญญาณ6เราดับแล้วเข้าใจวิญญาณ6ไหมวิญญาณ6นะคือจิตเราแวบไปทางตาเห็นเขาก็แวบไปแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณได้ยินเสียงอะไรแวบไปหาเขานั่นคือโสตวิญญาณจักขุวิญญาณสัตโตตคานะสิวหากายะสุดท้ายไปทางใจของเราจะแวบไปคิดถึงคนอื่นแวบไปคนอื่นคือมโนเชื่อไหมว่าวิญญาณ6นี้ดับสนิทเลยไม่มีต่อไปคำว่าวิญญาณเนี่ยไม่มีแต่เราต่อไปแล้วเชื่อไหมว่ามโนวิญญาณวิญญาณทั้ง6เนี่ยมีมโนวิญญาณเป็นที่สุดเนี่ยฆ่าได้ตายหมดเลยฉะนั้นพระอนาคามีขึ้นไปวิญญาณดับหมดเลยนั่นเองเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยวันๆนึงเดี๋ยวจิตเราก็แวบไปคนนั้นแวบคนนี้นั่นคือมโนนะเราเบื่อธรรมชาตินี้เหลือเกินเขาจะแวบไปหาใครเลยแต่บัดนี้ไม่มีแล้วจะสุขขนาดไหนล่ะก็บอกแล้วว่าถ้าเรารักษาโรคให้เราหายป่วยความสุขก็จะมาเองความสบายก็จะมาเองบัดนี้ความสงบมาเองหมดเลยเพราะวิญญาณเราดับแล้วเมื่อวิญญาณดับนามรูปก็ต้องดับนะนามรูปก็หมายถึงว่าเราดับวิญญาณ6ได้ในโลกนี้มีวิญญาณ6กันทุกคนเลยวันหนึ่งมโนวิญญาณแต่ละคนเพ่นพ่านหมดเลยแต่เราไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยมารย่อมเห็นคนนั้นไม่ได้เพราะวันหนึ่งเนี่ยเขามารเขาจะเห็นคนนี้คิดยังไงคิดยังไงคิดยังไงเพราะเราคิดทั้งวันเลยแต่คนนี้ไม่ได้คิดไม่ได้จิตออกนอกไม่มีจิตมโนมารไม่เห็นคนนี้ว่าวันหนึ่งเห็นคนนี้เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่แต่ไม่รู้ความคิดคนนี้ว่าคิดอย่างไรอย่างนี้เขาเรียกว่ามารเห็นล่องลอยไม่ได้เป็นทางที่มารเขาเรียกว่าทำมารให้หลงนะมารงงเลยว่าคนนี้เราทุกคนสามารถจะเห็นความคิดแต่ละคนคิดทั้งวันเลยแต่คนนี้ไม่เห็นความคิดนั่นเองเขาเรียกว่าทำมารให้หลงพ้นมารแล้วเพราะว่ามารเนี่ยจะจับความคิดคนทุกคนได้แต่เราทำลายความคิดเราได้แล้วจับไม่ได้เหมือนโทรศัพท์เราปิดเครื่องนะใครโทรมาก็จับไม่ได้เลยโทรมาเด้งกลับหมดเลยเพราะว่ามันจับสัญญาณเราไม่ได้เพราะเราไม่ปล่อยสัญญาณเลยนะเพราะเราไม่ปล่อยวิญญาณเราเลยวิญญาณเราดับแล้วฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยจะเป็นตัวทำลายวิญญาณโดยตรงชวนทำสมาธิเหรอไม่มีทางหรอกจิตคิดถึงคนโน้นจิตเป็นนิมิตแห่งคนนี้นิมิตทั้งหมดเป็นวิญญาณหมดเลยตัวฌานของตัวสมาธิก็เป็นวิญญาณนะอันนี้จึงว่าไม่ดับวิญญาณสมาธิไม่ใช่หมักไม่ใช่ทำลายได้นะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยรำคาญมากรำคาญอะไรความรำคาญความคิดของตัวเองคอยจะแวบไปโน่นแวบไปนี่ก็คือมโนวิญญาณของเรารำคาญมากทุกคนมีหมดแหละแต่ภาพเราเนี่ยจะดับวิญญาณได้แสดงว่าภาพเราดับภาพเขาได้ภาพเขาเป็นวิญญาณภาพเราเป็นญาณทัศนะ นั่นเองญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวฆ่าวิญญาณเองเราถึงได้พยายามเพาะบ่มญาณทัศนะตัวนี้ให้ได้เพราะการได้มาซึ่งญาณทัศนะตัวนี้มีความสำคัญมากมีความหมายมากก็คือดับวิญญาณ6ได้นะใครๆดับไม่ได้เราดับได้มารย่อมไม่เห็นทางของคนนี้พุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีมารไม่เห็นทางทำให้มารงงงวยว่าคนคนนี้เนี่ยเห็นตัวอยู่แต่ก็ไม่เห็นใจของท่านเลยว่าคิดอย่างไรโอ้โหก็เรียกว่าไม่เห็นร่องรอยนกบินอากาศแต่ไม่มีร่องรอยให้เห็นแบบนั้นไม่มีรอยเท้าให้เห็นนั่นเองนะจึงว่านี่คือการที่เราชนะมารได้ด้วยวิธีนี้หลังจากเราเห็นแจ้งตัวเองได้แล้วเนี่ยการพิจารณาร่างกายก็จบตอนนี้ไปเป็นสมาธิละนะต่อทำที่เป็นสังขารก็จบตรงนี้นะทำที่เป็นสังขารก็จบตรงนี้นะต่อไปนี้ก็เป็นวิราคะธรรมที่ไม่มีการปรุงแต่งนะอะไรนะจิตก็ไม่มีปรุงแต่งอะไรจะเป็นจิตที่มีอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาเราพ้นแล้วจากโลกของมโนวิญญาณโลกของวิญญาณเราไม่มีแต่จิตนั้นมีอยู่ต้องแยกให้ได้นะว่าจิตมีแต่วิญญาณดับแล้วแต่จิตไม่ได้ดับนะก็หมายถึงว่าจิตนั้นน่ะไม่ออกทางตาทางหูเนี่ยก็จิตนั้นก็ยังมีอยู่แต่ไม่ออกแต่ถ้าออกเมื่อไหร่เป็นวิญญาณทันทีเลยนะแต่ถ้าไม่ออกก็เรียกว่าจิตเฉยๆฉะนั้นจิตก็ยังอยู่แต่วิญญาณดับแล้วมีหน้าคนตายเนี่ยเวลาตายปุ๊บเนี่ยจิตเขามีวิญญาณอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องไปเกิดอีกนะแต่เราเนี่ยมีแต่จิตไม่มีวิญญาณเราก็ต้องไม่มาเกิดสิเห็นไหมไม่มาแล้วเพราะวิญญาณมันดับฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามีวิญญาณเมื่อไหร่นามรูปก็มีเมื่อนั้นนามรูปมีเมื่อไหร่วิญญาณก็มีเมื่อนั้นฉะนั้นเราทำลายวิญญาณได้นามรูปก็ดับนะทำลายนามรูปวิญญาณก็ดับเหมือนกันเปรียบเหมือนไม้สองมัดเอาปลายสุมกันอยู่เมื่อเราดึงไม้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็ล้มนะดึงข้างไหนก็ล้มข้างนั้นนะก็กลายเป็นว่าเราทำลายนามรูปวิญญาณก็ดับทำลายวิญญาณนามรูปก็ดับเราดับได้แล้วนะเราจะไม่มาเกิดอีกซึ่งเราวันๆหนึ่งมีแต่ภาพเราของโลกซึ่งเราเห็นความแตกต่างว่าเมื่อก่อนเราเกิดมาในโลกนี้นะเกิดมาในวันๆมีแต่ภาพคนอื่นทั้งวันทั้งคืนดึกก็มีดื่นก็มีกลางวันก็มีกลางคืนก็มีวันๆมีแต่ภาพคนอื่นเต็มใจเลยมโนเราใส่ซ่ายไปหมดเลยแต่วันนี้ไม่มีแล้วเราเอาออกด้วยความเพียร4ประการก็คืออริยมรรคนี่เองเอาออกได้อะในชีวิตเดียวกันกับคนคนนี้คนคนนี้เขามี2ระบบระบบแรกเนี่ยเขาเป็นคนที่ยังมีกิเลสอยู่เขาเกิดมาเขามีกิเลสเขารู้ว่าจิตตัวเองเพ่นพ่านไปหมดเลยต่อมาเขาได้อบรมอริยมรรคนะอบรมความเพียร4ประการเขากำจัดภาพคนอื่นออกไปได้แล้วก็สร้างภาพตัวเองขึ้นมาแทนแล้วก็เป็นเครื่องอยู่ของตัวเองตลอดเวลาเมื่อตัวเองอยู่กับตัวเองได้ตัวเองก็กลายเป็นว่าเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนะเขาเห็นสองสภาวะนี้ว่าในชีวิตเดียวกันเมื่อก่อนเราเป็นคนที่มีแต่กิเลสวันๆมีแต่ภาพใครต่อใครเต็มจิตเราไปในป่าก็เต็มป่าไปในถ้ำก็เต็มถ้ำไปที่ไหนมีแต่พกคนไปทั้งป่าทั้งเมืองเลยอยู่ในป่าก็เหมือนอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยมีอยู่ในเมืองอีกอยู่ในถ้ำก็อยู่ในเมืองอยู่ดีแต่วันนี้เราเอาคนอื่นออกจากใจเราได้แล้วสำคัญตรงที่นักปฏิบัตินะต้องเอาคนอื่นออกจากใจเรานะให้ได้นะถ้าไม่ออกตายแน่ๆนะวุ่นวายแน่ๆเลยก็ไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกความผิดของเราไปเอามาเองเมื่อเราเอามาเองเราก็เป็นผู้ออกเองสิจะให้ใครอื่นออกเราเขาก็ไม่ได้มาเองเราเอาไปเอามาเราก็เป็นคนเอาออกนะกลายว่าการเอามาก็เรานั่นแหละการเอาออกก็เรานั่นแหละมันต้องออกได้สิเมื่อเป็นอย่างนี้คนคนนี้เนี่ย เป็นผู้ชนะแล้วกลายว่าเมื่อก่อนเรานี่เป็นคนมีกิเลสมีแต่วันมีแต่คนอื่นบัดนี้เราพ้นจากคนอื่นแล้วนะมีแต่ตัวเองเท่านั้นสะใจมากนะสะใจมากว่าเราสามารถจะแก้ปัญหาเรื่องจิตเราได้วันๆมีแต่ภาพเราคนเดียวเราอยู่ในป่าก็เหมือนคนคนเดียวอยู่ในถ้ำก็เหมือนคนคนเดียวไปอยู่ในเมืองถึงสีข้างหรือไหลเราก็ทบคนอื่นอยู่คนแออัดไปหมดเราก็เหมือนคนเดียวโอ้ยสบายเหลือเกินอยู่ในบ้านในเมืองก็เหมือนเราคนเดียวอยู่ในป่าก็เหมือนคนเดียวสบายนะนี่คือการจำกัดจิตให้อยู่ในอาณาบริเวณที่แคบแค่ตัวเองมันมีผลอย่างนี้นี่ยังไม่ได้ทำสมาธิเลยนะแค่ย้ายภาพเรากับภาพเขาตอนนั้นเองเป็นถึงพระอนาคามีแล้วแล้วเราไม่มีความกระหายที่จะคิดถึงหญิงเราจะคิดถึงชายไม่มีความกระหายเพราะเราเบื่อตัวเองก็ทำให้เขาเบื่อเขาด้วยและเราก็ไม่มีแรงบีบคั้นที่จะนึกเขาไม่เอาใครมานึกไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีความกระหายหมดความกระหายไม่กระวนกระวายใจสบายสบายไล่จิตไปมันยังไม่ไปเลยโอ้เป็นอย่างนี้ด้วยเหรอเมื่อก่อนนะดึงเท่าไหร่ก็จะไม่อยู่นะจะไปอย่างเดียวนะแต่ตอนนี้กลับกันนะให้ไปเที่ยวบ้างสิมันบอกไม่ไปละทำไมเบื่อทั้งเราเบื่อทั้งเขาเออมันจะได้อย่างนี้บ้างสินะจิตมันก็ดีได้เมื่อก่อนมันไม่ค่อยดีหรอกนะแต่อบรมจนมันดีได้นะนี่เราก็ชนะแล้วนะสังโยชน์ห้าได้แล้วตอนนี้ไปเราก็ทำสมาธิลึกได้เลยเมื่อทำสมาธิลึกเนี่ยเราก็เข้าลึกเลยยันโน่นเลยอรูปฌานจนถึงสัญญาเวทยิตเลยง่ายๆทำสบายสบายเวลาเข้าสมาธิกันลึกไปออกมาก็อยู่กับตัวเองออกมาปุ๊บภาพตัวเองเด้งรับเลยแต่ก่อนออกมาทีไรภาพคนอื่นเด้งรับหมดเลยหมดแล้วออกสมาธิใหม่ๆภาพคนอื่นลากไปอีกแล้วกลายเป็นสมาธิโลกีนั่นคือสมาธิโลกีนะเวลานิ่งก็นิ่งออกมาก็ไปหาคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาเรียกโลกีนิ่งนั่นคือสมาธิสมาธิกับคนอื่นสมาธิสมาธิโลกีไม่เหมือนพระยาเจ้าหรอกพระเจ้ามีมรรคนะเวลาเข้าก็สมาธิก็ลึกไปออกมาภาพเองก็เด้งรับไม่มีภาพคนอื่นเพราะออกแล้วเนี่ยเอาออกก่อนแล้วก่อนที่จะทำสมาธิเนี่ยเขาออกก่อนแล้วมันก็เลยไม่เจอคนอื่นภาพตัวเองก็เจอแต่ภาพตัวเองฉะนั้นสมาธิกับตัวเองตัวเองกับสมาธิสมาธิกับตัวเองแคบเข้าไปแล้วแคบนิดเดียวเองนะกลายเป็นว่าเป็นเรื่องอย่างนี้ไปต่อมาเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าตอนจะตายนะให้ทิ้งสมาธิซะนะเพราะว่าสมาธิเนี่ยเป็นทางของพรหมโลกพระอนาคามีบางองค์ก็ยังเคลียร์ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเราจะตายเนี่ยมันเจ็บปวดเวลาเข้าสมาธิมันไม่เจ็บนะเลือกเอาที่ว่าจะเจ็บปวดหรือไม่เจ็บนะถ้าเลือกก็คือเข้าสมาธิเลยไม่เจ็บแต่คุณต้องไปเกิดอีกนะติดอยู่สุทราวาส5แต่ถ้าเลือกเอาเจ็บทนเอาไม่เข้าสมาธิไปนิพพานเลยฉะนั้นจึงว่ามันมีตรงนี้อีกนี่แหละจึงเรียกว่าโมหะข้างบนที่บอกว่าราคะโทสะละแล้วแต่โมหะเหลือนิดหน่อยก็ตรงนี้ฉะนั้นจึงว่ามีพรหมโลกอยู่บนพระอนาคามีอีก5ชั้นก็เรียกว่าสุทธาวาส5สำหรับคนที่จะเข้าฌานตอนตายก็ไปเกิดตรงนั้นถ้าไม่เข้าก็นิพพานไปนะฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยเขามาดับความปวดให้เขาก็ต้องเอาเราไปเกิดเขาทำไมไปเกิดอ่ะเขาบอกว่าเขาดับความปวดให้เราไงเขาก็ต้องใหญ่กว่าเราเพราะเราดับตัวเองไม่ได้ไงเราก็ไปง้อเขาเมื่อง้อเขาปุ๊บเขาก็ดึงเราไปเกิดเลยฉะนั้นใครๆก็แล้วแต่ถ้ามายุ่งยากในยุ่มย่ามในส่วนตัวของเราโลกส่วนตัวของเราเขาจะมีกำลังทันทีเลยเขาจะเป็นใหญ่ทันทีเลยฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปพึ่งเขาเหมือนเราไม่มีเงินไปพึ่งเขาเนี่ยไปยืมเขาเนี่ยเขาใหญ่ทันทีเลยนะคนนั้นก็จะเป็นต่อละเอาเราไปไหนก็ได้เพราะว่าเราเป็นหนี้เขาอ่ะนะฉะนั้นเราเนี่ยจะตายแต่มันปวดเข้าฌานตายฌานก็ต้องเอาเราไปเกิดเลยก็ทำไมก็ทำให้ปวดคุณหายไงคุณก็ต้องไปกับเราเอาไงทนปวดดีกว่านะ ทนปวดดีกว่าเดี๋ยวมันก็หายปวดเองเพราะทนไปเนี่ยมันไม่ได้ปวดตลอดแล้วปวดตายก็หายแล้วทนเอาหน่อยสินะก็เหมือนเราเข้าห้องน้ำมันเนี่ยมันเหม็นนะก็เหม็นก็ทนเอาในของตัวเองนี่ขออภัยนะพูดไม่สุภาพเขาจะให้เราปวดหายปวดเนี่ยเขาไม่ได้หรอกเราต้องปวดเราก็ต้องทนเนาะเราเหม็นนะก็เหม็นก็ของตัวเองเนี่ยทนเดี๋ยวแล้วก็หายเหม็นแล้วมันไม่ได้เหม็นตลอดหรอกก็กลายว่าเราต้องทนเอาสุดท้ายก็เสร็จกิจแล้วก็เลิกแล้วก็หายเป็นหายปวดแล้วก็สบายละฉะนั้นเวลาตายก็เย็นวูบเลยไม่เป็นไรนะฉะนั้นทนเอานิดเดียวจะไปเอาเศร้าสมาธิทำไมสมาธิต้องไปการไปตายที่โน่นอีกนะก็กลายเป็นว่าตรงนี้เป็นสังโยชน์เบื้องบน ก็ทำให้เราเนี่ยไปนิพพานได้นั้นจึงว่านิพพานเนี่ยภาพเราที่บอกว่าภาพคนอื่นทิ้งหมดแล้วเหลือภาพเราเป็นภาพสุดท้ายแล้ววันตายนั้นเราจะทิ้งภาพเราที่เป็นเพื่อภาพสุดท้ายอีกทีหนึ่งเราไปเราไม่มีภาพแล้วบอกแล้วว่าขอให้ภาพตัวเองเป็นคนสุดท้ายตายแล้วทิ้งกันตรงนั้นเลยไม่ได้เอาไปเราไม่เอาไปอยู่แล้วนะแต่เอาความตายเนี่ยมาตัดซะเราก็ไม่มีภาพแล้วจิตเราก็คือนิพพานธาตุแล้วนั่นคือนิพพานนะฉะนั้นหนทางนี้คือการเข้าสู่พระนิพพานอย่างถูกต้องถ้าใครไม่เห็นกายนี้อุปทานกันห้าทำลายไม่ได้ถ้าใครเห็นร่างกายนี้เราจะอยู่ร่างกายของเราเป็นร่างสุดท้ายไม่ใช่เอาคนอื่นเป็นร่างสุดท้ายทุกคนตายเนี่ยเอาคนอื่นเป็นคนละเป็นภาพสุดท้ายทุกคนเลยซึ่งเราไม่เอาตายคาอกเขานั่นแหละนะเอาเขามาคาอกเรานั่นแหละตายคาเลยเรียบร้อยไปเติดไปเกิดใหม่อีกนะนั่นคือเรามีมโนวิญญาณนึงเอาภาพเขามาตายคาภาพเลยไม่ได้ไปเกิดอีกฉะนั้นเราจึงไม่เอาภาพใครเพราะใครไม่เกี่ยวกับเราเลยเราออกมาเกี่ยวข้องทำไมเพราะความหลงของเราเพราะความรักของเราไปรักเขาเนี่ยก็เขามาคิดติตายคาเขาพอดีเรียบร้อยไปเกิดใหม่นะเพราะว่ามีวิญญาณอยู่ต้องไปเกิดแต่คนไม่มีวิญญาณก็ไม่เกิดคนนั้นก็คือนิพพานนะนิพพานนั้นวิญญาณเนี่ยเรารู้เลยว่าดับตั้งแต่เรายังไม่ตายวิญญาณเราดับแล้วเรารู้ว่าวิญญาณเราไม่มีนะแล้วเราจะมีภพชาติได้ยังไงชาตินั้นก็กลายเป็นชาติสุดท้ายวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาเนาะได้พูดถึงว่าหนทางที่เราจะไปสู่มรรคผลนิพพานนี่ก็คือไปด้วยอริยมรรคนั้นฉะนั้นจึงว่ามรรคเป็นหนทางที่เยี่ยมยอดมากนะซึ่งไม่มีใครที่จะไม่ไปด้วยมรรคได้หรอกนอกนั้นไม่มีนิพพานหลงกันทั้งนั้นเนี่ยที่ทำสมาธิหลงกันทั้งนั้นเนี่ยคิดว่าพ้นทุกข์ไม่พ้นหรอกไม่พ้นนะฉะนั้นบัดนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ